Dnes budeme číst 8. kapitolu. Takhle jsem se z toho Anoru přečetla nejdříve první 25 veršů.
Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil už dlouhou dobu, svou magii uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřil Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se Boží dar dá získat za peníze? Tato moc není pro tebe a nemůže mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha. Snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích.
Štěpán byl prvním mučedníkem církve a po jeho smrti začalo velké pronásledování církve. Není řečeno nikde v písmu, nemáme napsáno, že pokud někdo upřímně a celé následuje Ježíše Krista, že nebude mít potíže a problémy. Někdy je tomu právě naopak, že kdo se rozhodně a důsledně vydá na cestu následování, tak se setká s protivenstvím. Zbožní lidé, a byli to zřejmě bohabojní Židé, nebyli to křesťané, Štěpána pochovali, a velice nad ním truchlili. Asi si uvědomovali tu nespravedlnost, jaká doprovázela smrt a kamenování Štěpána. Že to v podstatě bylo lynčování. Saul, pozdější apoštol Pavel, ovšem schvaloval, že Štěpána zabili a po jeho smrti se sám snažil církev aktivně likvidovat. Sloveso lumaino, které tam je v původním textu, vyjadřuje brutální až sadistickou krutost, se kterou Saul církev ničil a pronásledoval. Sám se později ve svém svědectví v epištolách přiznal k tomu, že měl tyto sklony k té brutalitě a nesmírné krutosti. Pátral dům od domu a zatýkal nejen muže, ale i ženy a dával je do žaláře. Ruce potřísněné krví s fanatickou horlivostí pronásledoval církev. A to pronásledování způsobilo, že se křesťané z Jeruzaléma rozprchli. Rozutekli se do okolních krajin. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. A tady se, dalo by se říct, nuceně začíná naplňovat Kristovo poslání. Jděte do celého světa, i když se to dělo vlastně díky pronásledování. V písmu nemáme ani sebemenší náznak, že by apoštolům bylo bráno za zlé, že zůstali ve městě. Ještě po určitou dobu Jeruzalém zůstane centrem křesťanství, pak se to centrum přenese do Antiochie, tak apoštolé evidentně považovali za správné a za svou povinnost, aby zůstali ve městě. Bylo to ještě riskantnější. Ale ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Do této chvíle to byli převážně apoštolé, kteří stáli v čele evangelizace. Ale teď převzali štafetu ostatní věřící. Řekli bychom laici. Ti, kteří nestáli u služby slova a modlitby jako apoštolové. Saul chtěl vyhladit církev, ale evangelium se šířilo ještě víc. Byl to opačný efekt. Když foukáme do ohně, tak ten plamen se ještě víc rozhoří. Když přijde pronásledování na církev, tak ten plameň Ducha Božího ještě víc hoří. A čteme ve čtvrtém a pátém a dalších verších, že Filip, jeden z těch, kteří se rozutekli, odešel do města Samaří a tam zvěstoval Krista. Třeba říct a zdůraznit, že mezi Židy a Samařany trvalo napětí v té době už nejméně 1000 roků. Když se rozpadla monarchie, ta Davidova a Šalamounova, tak 10 pokolení se odtrhlo a zvolilo si Samaří za své hlavní město. Ty vztahy mezi Samařany a Židy se ještě zhoršily, když bylo Samaří roku 722 dobyto Asiřany, a tisíce obyvatel bylo odvlečeno do zajetí. Tam se částečně ti lidé asimilovali, a když se vrátili zpět, Židům, kteří zůstali v Judsku, bylo jasné, že to už nejsou čistokrevní Židé. A v 6. století po návratu Židů z exilu, z babylonského zajetí, Židé odmítli kategoricky pomoc Samaritánů při obnově svého chrámu. A to z toho důvodu, že je považovali za nečisté, za lidi, kteří dělali kompromisy, dokonce za heretiky. Ale evangelium se začalo šířit za hranicemi judstva nejdříve právě tam. A byl to Filip, kterého si Bůh použil. Když přišel do Samaří, činil znamení a divy, s hlasitým křikem vycházeli nečistí duchové z osedlých lidí. Tak jak to čteme, že se to děje na mnoha místech naší země. A mezi těmi, kteří uvěřili, byl i nějaký Šimon Mák. Praktikoval magii a byl velice úspěšný. Když přišel do města Filip, mnozí uvěřili. Dali se pokřtít. I Šimon bylo podezřelé bez nějakých protestů, bez nějakého duchovního zápasu, prostě uvěřil, byl stále s Filipem a dal se pokřtít. Nemusíme si hned myslet, že předstíral víru, ale na druhé straně to nebyl spasený, zachráněný člověk. Protože později mu Petr říká, že jeho srdce není upřímné před Bohem a ty peníze, ať jsou zatracené i s tebou. Kalvín napsal, že Šimon byl někde uprostřed mezi vírou a obyčejným předstíráním. Šimon zcela určitě věřil těm znamením a divům, že se stala, že to je pravda, že tady je člověk, který má obdivuhodnou moc. tak mu uvěřil. Věřil faktům, která viděl, ale neměl tu živou víru, která otevírá dveře do života věčného. Dnes bychom možná mohli říci, byl obrácen, ale nebyl znovu zrozen. Věřil, ale svůj život nedal Bohu. Když potom se o tom dozvěděli apoštolé, že v Samaří je takové probuzení, tak tam poslali Petra a Jana. Tady dochází k důležitému předělu v historii prvotní církve. Samařané přijali Boží slovo. K dalšímu podobnému předělu potom dojde k 11. kapitole po obrácení pohana Kornélia, když se apoštolé dozvěděli, že i pohané přijali Boží slovo. Když tomu přidáme z 2. kapitoly den letnic, tak máme 3 významné momenty v dějinách prvotní církve. 3x je napsáno, přijali slovo Boží. Ve všech 3 případech hrál významnou roli apoštol Petr, který podle slov Pána Ježíše odemykal dveře do nebeského království. Nejdřív Židům, potom Samaritánům a nakonec pohanům. Do Samaří byl kromě Petra vyslán i Jan. V Lukášově evangeliu 9. kapitole čteme o tom, že to byl právě Jan, který kdysi chtěl na Pánu Ježíši, aby na Samaří přišel oheň z nebe a strávil všechny obyvatele města. Měl takovou svatou v úzovkách, svatou horlivost, ale neměl tehdy ještě lásku k lidem. Pak ho Duch Svatý změnil tak, že do Samaří teď jel ne proto, aby viděl zkázu města, aby viděl neštěstí lidí, ale aby viděl spasení a záchranu lidí. Apoštolé zjistili, že lidé uvěřili, ale že ještě nepřijali Ducha Svatého. Ducha Svatého přijali teprve poté, co apoštolé na ně vložili ruce. Já se k tomu za malou chvíličku vrátím. Když lidé přijali Ducha Svatého prostřednictvím skládání rukou apoštolů, tak Šimon Mák se pokoušel koupit si tu moc, aby on mohl dělat něco podobného. Nabídl peníze za dar Ducha Svatého a Petr ho veřejně pokáral. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. Šimon nečinil z toho pokání. Místo toho, aby se sám modlil, prosil Boha o milost, tak žádal Petra, aby se modlil místo něj. Ale zajímala ho v té modlitbě jenom ochrana a únik před Božím trestem. Modlete se za mě, aby mě nestihl Boží trest. Nic z toho, co říkáte. Ale nemodlil se, Bože, smiluj se nade mnou hříšníkem. Petr a Jan poté, co zjistili, jaká je v Samaří situace, tak se vraceli zpátky do Jeruzaléma a cestou ještě evangelizovali v mnoha samařských vesnicích. Teď se vrátím k tomu skládání rukou a vylití Ducha Svatého. První vylití Ducha Svatého bylo o letnicích, skutky 2. Tady dochází k novému udělení a daru Ducha Svatého právě při samařských, kteří uvěřili. Další seslání Ducha Svatého nebo naplnění Duchem Svatým nastalo v domě setníka Kornelia ve skutcích 10. A pak ještě jednou čteme něco podobného ve skutcích 19. O učednících v Efezu. Tyto texty vedly některé křesťany k tomu, aby začali učit takzvané novoletniční učení o křtu v Duchu Svatém jako následné zkušenosti po obrácení. Zkráceně by se to dalo vyjádřit asi tímto způsobem. Ti lidé, kteří uvěřili v Samaří, byli věřící, tedy narození z Ducha Svatého, ale ještě nepřijali křest v Duchu Svatém. To znamená, musí existovat rozdíl mezi dílem Ducha Svatého při znovuzrození a dílem Ducha Svatého při křtu. Další, existuje časová mezera mezi znovuzrozením a křtem v Duchu Svatém. Například o kapitolu dál ve Skutcích 9, to byly 3 dny mezi tím, co Saul uvěřil v Damašku a kdy byl naplněn Duchem Svatým. To vedlo některé k závěru, že jestliže někteří křesťané mají Ducha Svatého do takové míry, že jsou narození z Ducha, ještě jim může stále scházet křest Duchu Svatém. A k tomu se někdy přidružuje ještě 3. myšlenka, že důkazem křtu Duchu Svatém by mělo být mluvení cizími jazyky. A tady se vynořuje závažná otázka. Existují 2 úrovně věřících. Existují 2 kategorie křesťanů. Ti, kdo mají křest v duchu a kdo nemají. Pokusím se na to odpovědět z jiné strany. Skutky apoštolů napsal Lukáš do pohanského prostředí. Psal pohanům a chtěl svým čtenářům ukázat a zdůraznit univerzálnost evangelia Ježíše Krista. Ačkoliv byl Ježíš Kristus Žid a sloužil převážně v Palestině a Židům, jeho evangelium není jen pro Židy, ale je pro každého. Seslání Ducha Svatého se uskutečnilo zase v židovském prostředí, v Jeruzalémě. Sestoupilo nejdříve na Židy z města Jeruzaléma i z diaspory. Letnice sami o sobě byly židovským svátkem. Ale o něco později se totéž, nebo něco podobného stalo v Samaří, na jinou skupinu lidí. A pak ještě v domě setníka Kornelia na další skupinu, aby se tak ukázalo, že křest v Duchu Svatém a seslání Ducha Svatého jako Božího utěšitele není jenom pro Židy, ale pro každého. O letnicích byli všichni naplněni Duchem Svatým. Ne někteří ano a někteří ne. Totéž v Samaří. Všichni věřící dostali Ducha Svatého. Později se to týkalo i pohanů. Všichni, kteří byli na daném místě, dostali dar Ducha Svatého. Ne někteří z nich. Zůstává tedy otázka. Jaký význam mají tyto události? Proč je máme v písmu? Jak sami apoštolé vysvětlovali tyto události, že nejdříve byl seslán Duch Svatý v Jeruzalémě a pak lidé uvěřili a až dodatečně dostali Ducha Svatého? Odpověď nalézáme ve Skutcích 10 od 44. verše. Židé byli šokováni, když viděli, že pohané přijímají Ducha Svatého. Pro apoštola Petra to jasně znamenalo, že tito nežidé patří do společenství církve jako plnohodnotní členové. Petr se ptal, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my. A pak přikázal, aby byli pokřtěni. V království Božím neměl být nikdo druhořadý. Nikdo neměl stát v pozadí. Nikdo se neměl se závistí dívat na ostatní, kteří jsou snad někde vepředu a výš. Židé, Samaritáni i pohané všichni přijali křest v Duchu Svatém. Všichni mohli do království Božího. A na těch dílčích sesláních Ducha Svatého církev poznávala, že se naplňuje výzva Pána Ježíše. Budete mít svědkové v Judsku, Samaří a až do posledních končin země. A proto všechny skupiny křesťanů věřících čekaly, až přijde Petr, ten, kterému Pán Ježíš dal klíče od království, aby on byl ten, kterého si Pán Ježíš použije, aby otevřel dveře do Boží slávy. Prosím o přečtení dalších veršů, to je 26 až 40.
Anděl Páně řekl Filipovi, Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kankady, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží? A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak octo v Azotu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje.
Brzy poté, co se Petr s Janem vrátili do Jeruzaléma, Filip dostal od Pána Boha další úkol. Měl se vydat na jih, asi 100 kilometrů, k cestě, která vede do Gázy. Gáza byla nejjižněji položeným filistínským městem blízko Středozemního moře. Filip se tam na té cestě setkal s vysoce postaveným úředníkem Kandaky, to znamená etiopské královny. Kandaka není jméno, ale titul královny matky. Etiopie tehdejší doby byla v podstatě oblast horního Nilu. Byl to ten nejjižnější výběžek, tam Židé o tom, o té oblasti říkali, že to tam na jihu, to je veliké horko. A etiopský dvořan vykonal pouť do Jeruzaléma. Byl to pravděpodobně prozelita, který se obrátil na židovství. A teď se z Jeruzaléma vracel domů a četl na voze, ve kterém měl svitek proroka Izajáše. A on byl dalším příkladem toho, jak evangelium postupně pronikalo mimo čistě židovské prostředí a stávalo se zvěstí pro každého člověka bez rozdílu. Duch svatý řekl Filipovi, aby se přiblížil k vozu, a když on uslyšel, že dvořan čte Izajáše, tehdy bylo takovým zvykem, že když někdo četl svitek, tak četl vždy nahlas. Položil mu otázku, rozumíš tomu, co čteš? A on poctivě a pokorně odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. Bible potřebuje výklad. Kalvín k tomu poznamenal, důvodem, pro který čtení písma přináší užitek u tak málo lidí, je to, že sotva jeden ze sta je ochoten se učit. Ano, je málo těch, kteří si upřímně a poctivě klade otázku a touží po odpovědi, pane, co to znamená? Pomoz mi porozumět svému slovu. Dvořan četl oddíl 53. kapitoly proroka Izajáše. Někdy se říká, že tato kapitola je evangeliem starého zákona. A na té kapitole mu Filip zvěstoval Ježíše. že on je tím trpícím mesiášem. On je tím, kterého Bůh potrestal místo nás. Dvořanovi se otevřelo srdce. Pak přijeli k místu, kde byla voda, pravděpodobně to byla taková ta říčka, která se naplní vodou v době dešťů a vysychá v době sucha. A Dvořan se chtěl dát pokřtít. V 37. verši, který není v nejstarších rukopisech a nemáme ho ani v ekumenickém překladu, ten verš, mu Filip říká, jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání, abys byl pokřtěn. On mu odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Ten 37. verš je pravděpodobně pozdějším dodatkem a zřejmě se jedná o jednu z prvních křestních formulí, kdy ten, který se dává pokřtít, vyznává, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. A oba pak sestoupili do vody a Filip egyptského dvořana pokřtil. Text pak říká, že duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu. Jak se to stalo, nevíme. Možná se jednalo o zázrak, že Filip byl v okamžiku přenesen do velké vzdálenosti. Sloveso harpazo znamená zmocnit se, uchopit, vytrhnout, vyškubnout. Možná to znamenalo, že ho Duch Boží inspiroval k tomu, aby ihned odešel na jiné místo. Ale určitě tam Pán Bůh mimořádným způsobem zasáhl, že Filip náhle se ztratil a etiopský dvořan zůstává sám, bez evangelisty, ale s evangeliem. Bez lidské pomoci, ale s pomocí Ducha Svatého. A člověk může, i když je sám a zcela sám obklopen pohanským prostředím, obstát. Některé rukopisy dodávají, že Duch Svatý sestoupil na dvořana. A on se vracel domů s radostí v srdci. A to je důsledek a výsledek evangelia. Přijetí poselství o milosti. To je radost. Etiopský dvořan pochopil, že Izajáš 53 hovoří o Kristu. Že on je ten, na kom jsme neviděli žádnou krásu, nic přitažlivého. Ale Bůh si ho vyvolil, aby byl místo nás strápen. Proto nás trest mine. Nebude se nás týkat. Jsme zachráněni. A Filip procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cézareje. Filip šel potom na sever, podél pobřeží Středozemního moře, až se nakonec usadil v Cézareji. Čteme to ve Skutcích 21.8, měl tam potom i dům. A Lukáš v té 8. kapitole spojil dva příklady Filipovy evangelizační práce. Každá ta práce byla trošku jiná, i když v obou případech zvěstoval stejné poselství a výsledkem jeho práce byla vždycky radost u těch, kteří uvěřili. V Samařii to byl příklad masové evangelizace, protože celé zástupy slyšeli jeho poselství, mnoho lidí vidělo jeho znamení, lidé věnovali pozornost tomu, co říká, pak uvěřili a byli pokřtěni. Na druhé straně rozhovor Filipa s královniným komorníkem byl zase příkladem osobní evangelizace, kdy dva spolu mluví nad písmem o Ježíši. Příklad prvotní církve právě v kapitole 8. je platný v církvi dodnes. Veřejné zvěstování i osobní svědectví mají své místo ve službě evangelia tomuto světu. Neměli bychom žádný z těchto způsobů považovat za méně adekvátní anebo zpochybňovat jeho místo ve zvěstování. Jedno i druhé si Bůh používá ke svým cílům.